Jeg skal tale i kveld når dekket blir tatt bort. Når dekket blir tatt bort. Og det er et uttrykk vi møter både i Nytestamentet, men faktisk også i Det gamle testamentet. Og vi skal lese både fra 2. Korinterbrev og ifra profeten Jesaja. I kapittel 3 i 2. Korinterbrev så leser vi fra det 12. verset. Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet, for helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Og så tar vi med et vers i profeten Jesaja. Vi finner det i kapittel 25, og det er vers 7. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene, og det dekket som dekker alle hedningefolkene. Far, vi ber i Jesu navn, forklar ordet for oss ved din hellige ånd. Amen. For Paulus så var det tre hovedgrupper i denne verden. Og det understreker han når han skriver det første brevet til korinterne. Han sier der, vær uten anstøt, både for jøder og for grekere og for Guds menighet. Han som sier det, han var født som jøde, av jødiske foreldre i en by som het Tarsus i Kilikia. Han vokste opp i et meget strengt religiøst hjem. Foreldrene tilhørte fariserpartiet. Og da den 8. dagen kom i Paulus' liv, så får han et merke på kroppen. Han tilhører det utvalgte folket. Han tilhører Israel. Enda han bodde ute i adspredelsen, så tilhørte han Israel. Så vokser han opp der i Tarsus, og i meget ung alder så kommer han til Jerusalem, og han får dyptgående studier. Han får privilegiet å sitte ved den kjente Gamaliels føtter. Og han får inn en undervisning som gjør at han blir meget nidkjær og meget ivrig når det gjelder jødedommen. Han går lenger enn alle sine jevnaldrende på det området, og han blir ekspert på de gamles vedtekter. Så du kunne ha snakket med Paulus i de dager om hva det innebar, og han ville fortelle deg alt sammen på rams. Han var altså meget religiøs og meget ivrig. Og så hører han en dag om det er ei sekt som er oppstått i Israel, som forkynner noe annet enn det som står i de gamles vedtekter. Og de sier nå at Messias, som profetene talte om, han er nå kommet. Og folk i denne sekta, de sier at det er en som heter Jesus, og er fra Nazaret, som er denne Messias. Og for Paulus så blir det klart, dette må være vranglære. Dette kan ikke stemme. dette de bekjenner i disse nye menighetene som har oppstått, at Jesus er Messias. Så han bestemmer seg for at dette navnet Jesus, det vil han fjerne fra denne kloden. Og han begynner å kaste de kristne i fengsel. Og han begynner til og med å dra utenlands for å få tak i de kristne, for å få fjernet dette navnet Jesus. Han fnyste, står det i Bibelen, av trussel og av mord. Så han må ha vært meget ivrig, denne teltmakeren fra Tarsus. Men så skjer det en snuoperasjon i hans liv. Det skjer en helomvending på vei til Damaskus, for han drar helt til Syria for å fengsle kristne. Og så forteller han selv hva som skjer midt på dagen. Og det er jo alltid sånn at midt på dagen da står sola på det høyeste på himmelen. Og så opplever altså Paulus at han kommer inn i et lys som er klarere enn solen. Og det er så voldsomt, denne lysopplevelsen som han får, for han hører en røst tale på morsmålet sitt. Og denne røsten taler inderlig, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det er ikke noe som rører hjertene våre som morsmålet, vet du. Synger mye engelsk i Norge i dag, men det er norsk som rører nordmenn dypest. Og det var hebraisk som rørte Saul fra Tarsus dypest. Så han bryter ut på veien. Hvem er du, Herre? Han hører Jesu røst. Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger. Men vær klar over det. Han hører ikke bare Jesu røst. Han får se Jesus på veien til Damaskus. Han får en opplevelse av å se Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt. Og det er sterke saker, skal jeg si dere. Så dette lyset som beskrives mange ganger i apostlenes gjerninger, hvor Paulus forteller om sin omvendelse, det er det samme lyset som vi leser om gang på gang i Det gamle testamentet, herlighetsskyen som kom iblant Israels folk. Ved nattetid så var det en lysende sky, og de jødiske rabbinerne, de kalte det for Shekina. Det var Shekina, det var Guds herlighet som han møtte, og det var så voldsomt for Paulus at han blir fullstendig blendet. Han blir blind i 3 dager, og han verken spiser eller drikker. Og han er så omtumlet, denne teltmakeren, at han må leies inn i Damaskus. Det hadde vært kanskje litt ydmykende for en voksen forsamling som denne her i kveld, at vi måtte leies hjem alle sammen. Ja, det er litt ydmykelse i det å leies, for da blir vi som barn, ikke sant? Som et lite barn, det er helt avhengig av å leies. Og den stolte fariseeren, han ble så ydmyket gjennom denne opplevelsen at han måtte leies inn i Damaskus. Men vet du hva han havner hen? Han havner i Basargata. Og det passer jo i kveld. Vi er på basaren i kveld. Og det var der han havna, han Paulus. Han havnet i gaten som kalles Den rette, står det i Bibelen. Og du kan dra til Damaskus, og den er ganske bomba i våre dager, men gaten som kalles Den rette, den finnes der fremdeles. Og den har så flott navn på svensk, den heter Raka gatan. Det var der han havnet, denne Paulus. Og det står til og med hvilken adresse han var på i Raka gatan. Det var i Judas' hus. Men Herren så ham, og han så dette som rørte seg i hans indre, for han var blind. Han kunne ikke se. Han var blitt hjelpeløs i seg selv. Og så ser Herren det hele, han som har den fulle oversikten. Og så rører han med en gudfryktig kar der i Damaskus som heter Ananias. Og så sier han, nå skal du gå til Judases hus i gaten som kalles den rette. Og så skal du gå inn til denne Saul fra Tarsus som finnes der. Ikke tale om, sa Ananias. Jeg har hørt mye om denne mannen. Han er en innbitt motstander av det som jeg tror på. Men du skal gå, sa Herren. Og han blir overtalt til å gå. Og når han kommer inn der i huset, jeg synes det er så fascinerende å lese det i Bibelen som står. Det første han sier når han kommer over dørterskelen, det er Saul, bror, sier han. Og så går han bort til broren sin, for han skjønte at han hadde møtt Jesus. Og så legger denne Ananias, han legger hendene på Paulus. Og straks så skjer det noe med ham. Skjell faller fra øynene hans, og han ser. Og han fylles med den hellige ånd, og han står opp og blir døpt. Jeg skal si deg at når Gud gjør et verk i våre liv, da skjer det noe med oss. Da blir det bevegelse på det åndelige området. Men Herren må la skjell falle fra våre øyne, så vi får åpenbaring ovenifra. Og det var det Paulus fikk oppleve der og da. Og det ble mye av det siden. Mange åpenbaringer fra Herren. Han hadde kommet på rett hylle i livet. Han var kommet i gaten som kalles den rette. Jeg har lyst til å spørre deg, du som er her i kveld, er du i gaten som kalles den rette, eller befinner du deg i ei blindgate i livet? Jeg har lyst til å si til deg, det er ingen skam å snu. For når Paulus snudde, så kan også du snu. Og jeg er en av dem som snudde, for jeg var i blindgata, jeg også. Jeg var i mørket, men jeg opplevde dette herlige Bibelen taler om, omvendelsen til livet. Du skjønner, han tek ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. Han gjør ikke det. Han gir oss livet. Det var jo en som ble så begeistret for den sangen her. Han tek ikke glansen av livet. Han skulle vitne om det på et møte. Og så kuska han ikke helt teksten, og så sa han, han tek ikke livet av Hansen, sa han. Nei, han har ikke tatt livet av meg. Han har gitt meg livet. Jeg heter Hansen, men jeg ble en ny Hansen. Jeg ble ikke en bedre Hansen, men jeg ble en ny Hansen. For jeg fikk møte den samme som Paulus fikk møte, og jeg fikk omvende meg. Og hvis du fulgte nøye etter når jeg leste fra 2. Korinterbrev, så var det ordet omvende brukt i hvert fall én gang i det avsnittet. Og egentlig er det mange ord for omvendelse i Bibelen. Og de fleste ganger når det står om å omvende seg i Nytestamentet, så betyr det faktisk å tenke seg om. Men i 2. Korinterbrevs 3. kapittel, så betyr det å gjøre det jeg gjør nå. Hva gjør jeg nå? Jeg snur, ikke sant? Og en av fjellvettreglene her i Norge er, det er ingen skam å snu. Og det har jeg lyst til å si til deg personlig. Ta det til deg. Det er ingen skam å snu. Så hvis du har vært i blindgata, så kan du i kveld komme inn i gaten som kalles den rette. Skjell kan falle fra dine øyne. Du kan fylles med den hellige ånd. Og du kan begynne å se, og du kan begynne å vandre med din Gud. For jeg skal si det ble vandring med Herren. Det står om Paulus. Straks forkynte han i synagogene at Jesus er Guds sønn. Og da må det ha skjedd under, altså. For han ville jo utrydde navnet Jesus. Men nå, etter denne opplevelsen på Damaskusveien og siden i Judases hus, så var det bare Jesus for Paulus. Er det det for deg? Er det bare Jesus, eller er han bare en liten hobby i livet ditt? En liten bisak? Eller er han den første? Han sier selv, jeg er den første og den siste. Vet du hva Paulus fikk oppleve med Jesus? Han sier, Kristus er alt og i alle. Vilket vittnesbörd som denne mannen hade efter att ha upplevt omvändelsen till livet. Och så drar han runt i Romerike. Och så uppsöker han gärna först sina landsmän. Ända han får särskilt uppgave att vara hedningens apostel, så går han alltid först i synagogene, för han säger, evangeliet, det är för jöde först och så för greker. För han visste att i synagogen var sabbat, så blev loven och profeten uppläst, och då hade han anledning till att förkynna evangeliet. För han som loven och profeterna vittnar om skall komma, han är kommet. Är du klar över det? Han är kommet. Vi vet att Guds son är kommet. Och han har gett oss förstånd till att känna den sanne. Är du bland dem som känner den sanne här ikväll? Eller är du bara lite sån religiöst intresserad? Det finns en del sådana, vet du. Jag möter av och till när jag kör i nabobyn Sarsborg, för jag bor ju i Halden. När jag kommer till Sarsborg så ser jag av och till en bil som kör runt. Och så är en tillhängare efterpå, så står det, jag är blåkorstillhängare, står det. Är du tillhängare av Jesus, du som är här ikväll? Det är inte bra nog. Det måste ske något mer med dig. Du måste bli en efterföljare av Jesus. För tillhängaren må dras hela vägen. Men efterföljaren går frivillig. Fordi han har en kärlighetsrelation till Jesus. Det är många i Norge som vet om Jesus. Men det är inte alla som känner Jesus. Men det var det Paulus fick uppleva. Och känna han. Och kraften av hans uppståndelse. Och samfunnet med hans lidelser. Och då måtte han dela det med andra. Och det står han kommer till synagogen i Korint, och han är där på sabbaten, och han överbeviser både jöder och grekere, och han håller samtale med dem. Och de som är överbevisade av Gud, vet du vem det är? Det är de som är födda av Gud. De har Guds eget liv innabords. Det evige liv har de fått i födselsdags gave. Och de utgör det Bibeln kallar den levande Guds menighet. Och det var den menigheten som Paulus kom in i. Han ville utrydda Guds menighet, men tänk, han kommer till troen, han blir döpt och han blir lagt till menigheten. För många är menigheten också i Norge bara en byggning. Så folk, de känner mer ordet kyrke än menighet. Och det är ju sån, i sista översättelsen av Bibelsällskapet så står det kyrke där hvor det är snack om universalmenigheten, och så står det menighet där det är snack om lokalmenigheten. Men på grundtexten i vår bibel så står det samma ord, och det är ordet ekklesia. Och vad betyder det? Det betyder församlingen av de som är kallt ut av Gud. Det är den levande Guds menighet. Är du bland de kallte? Paulus blev bland de kallte. Som inte bara hörte Herrens kall, men som gav respons och påkallte Herrens namn. Och då blir du bland denna flocken som är de utkallte. Det är en helt speciell flock det. Det är en helt speciell del av mänskligheten som heter menigheten. Vi är inte knyttet till ett bestämt folk. Vi är inte knyttet till ett bestämt kön. Vi är inte knyttet till en bestämd social stilling. Men det som är fälles för alla i den levande Guds menighet, det är att vi är knyttet till Kristus. Det är det som är det avgörande. Han säger det så flott till korinterna, den som binder både oss och dere fast till Kristus och som salvet oss, det är Gud. Och visst du är bunden till Kristus här ikväll, så är du fri. Bara vi har varit bunden så är du fri. Vi lever i ett fritt land, Norge. Varför är Norge fritt? Fordi vi är bunden till grundloven vår. Och varför är vi fria människor här ikväll? Det är för vi är bundet till en som heter Jesus. Och vi har fått möte Jesus, vi också, kanske inte på samma måte som Paulus. För han såg Jesus, og han hørte Jesus. Vi møter Jesus på en annen måte. Vi møter han gjennom et speil, står det her i 2. Korinterbrev. Men et speil kan også tale, kan det ikke det da? Har du merket at speilet har talt til deg i dag? Da du sto opp, så gikk du på badet, du vasket deg, du pusset tennene dine. Du stelte deg, du så deg i speilet. Du så yttersiden på deg. Men det finnes et speil som er her, skjønner du. Det er Guds eget ord. Og når du går til dette speilet, så ser du ikke yttersiden i første hånd, men du ser innersiden på deg. Du ser hvordan det står til her inne. Men du ser noe mer. Du ser Jesus. Derfor kommer disse vidunderlige ordene her. Vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Også vi blir forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet og til herlighet som av Herrens ånd. Jeg ser et skjønt bilde her i speilet hver dag, jeg. Hvem er det jeg ser? Jeg ser Jesus. Jeg så ikke han som Paulus. For sist av alle ble han sett av meg, sier han. Han ble sett av de 12, han ble sett av mer enn 500 på en gang. Men det er ingen av oss som er her i kveld som har sett Jesus ansikt til ansikt ennå. For det tåler vi ikke. Vi kan ha syn av Jesus, vi kan ha drøm av Jesus, men vi tåler ikke å se han ansikt til ansikt ennå. Men den dagen den kommer, når forvandlingen her nede er over, så kommer det en endelig forvandling i et nu, i et øyeblikk. Ved den siste basun, så skal vi få høre, stig opp her, og så skal vi møte Jesus, venner, et sted mellom himmel og jord. Hvem er det som skal møte Jesus der oppe? Det er ikke kristenheten, men det er menigheten. Det er ikke de navnkristne, men det er de virkelige kristne. Jeg kalte dem for kjernekristne her i går kveld. Dem som har et hjerteforhold og en hjerterelasjon til Herren, de skal få møte ham i luften, og de skal alltid være sammen med Herren. Det blir bedre enn Facebook å se ham face to face. Er det ikke det da? Det er det vi har i vente. Et salig og et herlig håp. Og det er et håp for den levende Guds menighet som Paulus ble lagt til da han ble født på ny. Men han var altså opprinnelig av Israels folke. Og det er den andre delen av menneskeheten han nevner. Han nevner jøder, han nevner grekere, og han nevner Guds menighet. Guds menighet ble en virkelighet da Jesus hadde vært her, verket var fullbrakt, og ånden var sendt fra himmelen. Da begynte menighetens historie i denne verden. Men Israels historie, den begynte 2000 år tidligere. Den begynte for 4000 år siden, og den begynte med en mann som het Abraham og bodde i Ur i Kaldea. Og Israels historie, den begynte med villighet. Har du lest i Bibelen? Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt. Og da Gud førte ham til det han skulle få til arv, han var lydig, står det. Og hans etterkommere, de var lydige også. Etter hvert så ble de en flokk på 70 stykker, og etter opphold i Egypt så ble den over 2 millioner. Og hva gjorde disse vel 2 millioner israelitter som bodde i Egypt? Jo, ved tro så gikk de gjennom det røde hav som over tørt land. Og når de kom over på den andre siden, så begynte de å lovsynge sin Gud, som hadde forløst dem ifra trellehuset. Det var et villig folk. Og de gikk villig til Sinai. Og de står der ved Sinai i fjellet, og så sier de i kor, alt det Herren har sagt, det vil vi gjøre. De var villige. Så på grunn av denne villighet som vi ser i Israels tidlige historie, så er det ikke noe rart at det står i vår Bibel at da Israel var ung, så hadde jeg ham kjær. Du skjønner, Herren frydet seg Ungdomstiden for Israel var preget av villighet. Kanskje begynte ungdomstiden sånn for deg og meg også, med villighet. Men det er ikke alltid det fortsetter like bra. Og det var jo det som skjedde i Israels historie. Derfor er det skrevet til lærdom for oss. Det begynte bra, men det fortsatte ikke bra. For da Moses, høvdingen deres, var oppe på Sinai fjellet, så mot han tavlene fra Herren. Men når han kommer ned fra fjellet, så ser han et folk som danser rundt en gullkalv. De syns høvdingen hadde drøyd lenge der oppe. De var blitt utålmodige. Og så begynte de å prise en gullkalv istedenfor å prise Herren. Stemningen hadde snudd i Israel. Har stemningen snudd i ditt liv? Eller er du like villig, like ivrig, like tent for Herren som du var i unge år? Tenk, det snudde. Og derfor sa Gud til sin tjener Moses, «Jeg ser at dette folket, de har allerede veket av fra veien, for de har begynt å tilbe en kalv, og de har begynt å ofre til den.» Han ble så harm, høvdingen, at når han så denne dansen rundt gullkalven, så slo han tavlene i stykker. Og så måtte det bli ny fjelltur for Moses. Han måtte opp igjen. Og når han kommer ned fra fjellet for andre gang, så er det stor avstand mellom folket og Moses. Folket er opptatt med det her nede. Moses var opptatt med det der oppe. Det skinte av Moses, for han hadde vært i Herrens nærhet. Men han skjønte det, at folket tålte ikke å se at det strålte ifra Moses ansikt. Så når han ser at de tåler ikke det, så legger han et dekke over ansiktet. Og det fører til at denne glansen som var fra Moses, den svinner etter hvert for dem. Den ble ikke vedvarende. Han var tildekket. Det er motsetning til det jeg nevnte for dere i stad, menigheten som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet i et speil. Han var tildekket, Moses. Og det dekket som lå over Moses ansikt, det dekket ble etter hvert liggende over folkets hjerter. Så det skjedde ikke en forvandlingsprosess fra herlighet og til herlighet, men det skjedde en forherdelsesprosess isteden. Hjertene ble mer og mer harde. Hvordan er det med hjertet ditt her i kveld? Er det hardt, eller er det bløtt? Du vet at når sola skinner på leire, så blir det veldig hardt. Men når sola skinner på voks, så blir det bløtt. Det smelter. Har du et leirhjerte eller et vokshjerte? De fikk mer og mer et leirhjerte i israelsfolket. De forherdet seg. Gud talte til dem tidlig og sent gjennom profetene. Og til slutt så sender han sin egen sønn til dette folket. Han kom til sitt eget. Men, står det, en kommentar i Johannes evangeliet, hans egne tok ikke imot ham. Hvorfor tok de ikke imot ham? Fordi hjertene var blitt forherdet. Og vi har et tydelig eksempel. Jesus kommer i en synagoge nord i landet, og han ser en mann med en vissen hånd, og han helbreder denne mannen. Men så ser han ut over forsamlingen, og så er han harm over det han ser, for de hadde forherdede hjerter. Istedenfor å ta imot og gi respons, så sto de imot. Og derfor begynte Jesus å tale til folket i lignelser. Det er jo enkelte som tror at Jesus talte i lignelser for at det skulle bli enklere for folk. Da har de ikke forstått Bibelens tale. Han talte til de som var utenfor for å gjøre det enda vanskeligere. For de hadde gjort det vanskelig nok for seg selv. Og derfor står det, jeg taler til de utenfor i lignelser for at de skal se og se, men ikke skjelne, og høre og ikke forstå, så de kan omvende seg, og jeg kan forlate dem. Det var de som var innenfor, som hadde fått øre til å høre, De forsto lignelsene, for dem ble hemmelighetene åpenbart, men for de utenfor, de forsto mindre og mindre. For de hadde stått imot, og da gikk det til slutt til det punktet at Herren forherdet dem. Vi har eksempler på sånne ting ellers i Bibelen. Farao sto imot budskapet som Aron og Moses kom med, og til slutt forherdet Gud Farao. Det samme skjer med Israel. De står imot, og til slutt kommer forherdelse over dem. Han sier det, Paulus, i Romerbrevet, at forherdelse er for en del kommet over Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn. Hva er forherdelse for noe? Det er hard hud, det. Det er sånn du har under foten. Du er litt mer hardhuda der nede enn du er ellers på kroppen. Så hvis du stikker deg med en nål under foten, så kjenner ikke du det like godt som du stikker deg andre steder på kroppen, for du er hardhudet. Det er noe som er verre enn å bli tjukk i huet, vet du. Og det er å bli tjukk rundt hjertet. Du blir så tjukk at til slutt så er du ubevegelig for Guds tale. Det er en forherdelse. Og så sier vår Bibel at dette har kommet delvis og midlertidig over Israel, inntil en epoke er over, og det er den epoken som vi nå er inne i, hvor han tar ut et folk av hedninger for sitt navn. Og de av hedningene han tar ut, og som begynner å elske Jesu navnet. Jeg ser noe av den flokken her i kveld. Dere tas ut, og jeg er med i den skaren som tas ut i denne nådetid. Vi er her i en tid mellom Jesu himmelfart og Jesu gjenkomst. Så tas menigheten ut, og menigheten må tas ut, og menigheten må tas hjem før det virkelig store under kan skje i Israel. Mange jøder nå som vender om til Jesus, og alle jøder som vender om til Jesus i dag, de blir med i menigheten, akkurat som Paulus, og de blir med i bortrykkelsen når Herren sier stig opp her. Men Herren har mer i vente for Israel. Han vil frelse dem som folk. Han vil åpenbare seg for dem, men skal han gjøre det, så må de vende om til Herren. De må snu, akkurat som Paulus snudde på vei til Damaskus. Derfor er det jo et herlig ord her da, om at de skal snu. Når de omvender seg til Herren, står det, så skal dekket tas bort. Så dekket er tatt bort fra våre hjerter. Det er Guds godhet som har drevet oss til omvendelse. Og som dekket er tatt bort fra menigheten, så skal dekket tas bort fra en annen hovedgruppe i denne verden en dag, nemlig jødene. Men da må det beredes vei for at dette skal skje. Og da har Herren plukket ut noen redskap som han skal bruke for å rydde vei, så det blir at Israel snur i endens tid. Hvem er det han har plukket ut? Jo, det er lovens og profetenes representant, Moses og Elias. De er plukket ut til en særskilt oppgave i endetiden. De har vært her før, sier du. Ja, det stemmer, de har vært her før. Men dem skal komme igjen, varsler profetordet, for de skal fullføre sin tjeneste på jorden, for de ble plutselig ikke ferdige når de var her første gang. Moses, han begraves jo plutselig, og det er ingen mennesker til stede i den begravelsen, det er bare Herren selv som begraver han. Og han Elias, han forsvinner plutselig herifra i ildvogner, det er Herren som sender dette her, og plutselig er han her ikke. Men det står om de to vitner i Johannes' åpenbaring, de skal fullføre, står det, sin gjerning i Jerusalem. Og leser du om de to vitner, så ser du det er akkurat samme tjeneste som Moses og Elias hadde i sin tid. Moses var på Sinai, og Elias var på Karmel. Og begge de gutta var sammen med Jesus på det hellige berget. Men der forsvant de plutselig der også. Ja, Plutselig så var ikke Moses og Elias der lenger, men Jesus alene var der. Og så var det tre disipler der som plutselig våkner. Det blir vekkelse opp på fjellet. Det hender at vi trenger å våkne, vi som er troende også, vet du, som hører Herren til. Det står at de ble fullt våkne, for de var tynget av søvn. Hvorfor sov de oppe på det hellige berg? Jo, det var natt. Og når natta kommer, så pleier vi mennesker å sove. Hvordan vet jeg at det var natt når Jesus ble forklart? Jo, det står, det kom en lysende sky. Det var denne Shekina som jeg nevnte tidligere i talen her i kveld. Den kom ved nattetid som en lysende sky. Og når den lysende skyen kom over de tre disiplene, og de ble overskygget av den, så de opp, og da så de ingen uten Jesus alene. Og det var så mektig det de opplevde den natta. Tenk deg strålglansen fra Jesus ved nattetida. Det må ha vært en sterk opplevelse, altså. Bekmørkt bak dem, og så skinner Jesus som solen. De hadde aldri sett frelseren på den måten, sånn som de så det på det hellige berget. Men det som skjedde der, venner, det er i miniatyr det samme som skal skje med Israel i endens tid. For det står i vår Bibel, de skal se opp til ham som de har gjennomstunget. Altså, de har vendt seg bort fra ham og ikke hørt på ham, men det kommer en tid da de skal vende seg til ham. De skal gjøre som Moses. Hva var det Moses gjorde? Når han så ut over folket, så la han dekke over ansiktet, men når han snudde seg og vendte seg til Herren, så tok han dekket bort. Presis det samme skal skje med Israels folke. De skal vende seg til Herren, og da tas dekket bort. Og da ser de hvem Jesus egentlig er. Har du sett hvem Jesus egentlig er? Den skjønneste er han av alle. Guds herlighetsbilde på jord, og dog vil sin broder han kalle den minste han kjenner på jord. Har du sett det? Ja, har du sett det, da faller du ned for ham, og du tilber ham, og du priser ham, og du bekjenner hans navn, hvis du ser hvem han egentlig er. Det er det som skal skje med Israels folke. Hvem har sett slike ting? Hvem har hørt slike ting? Et land kommer til verden på en dag, og et folk blir født på en gang. Det er nettopp det som skal bli en virkelighet i endens tid. Venner, jeg tror på jødenes omvendelse som folk. Ikke bare som enkeltindivider, som det skjer i dag, men som folk. Og det skal føre kongen tilbake. For han kommer ikke tilbake til Oljeberget før folket hans som er rundt Oljeberget er villige til å ta imot ham. Men da kommer han til dem, og da tas dekket bort fra dette folket. Det er herlige ord i 2. Korinterne 3,16. Mange herlige 3,16-vers i Bibelen. Og en av dem har vi lest i kveld. 2. Korinterne 3,16. Når de omvender seg til Herren, så skal dekket tas bort. Men da, venner, da kommer ikke bare dag over Israels folke. Da kommer dag over hele verden. For de som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Det står i avslutningskapitlet i Det gamle testamentet. Det er et ord som gjelder Israel. Når de ser opp til Jesus, når de slutter å se ned på ham, men ser opp til ham, tror på ham og bekjenner ham, da faller ånden over dem. Han øser ut nådens og bønnens ånd over dette folket. Og da får det veldige ringvirkninger ute blant folkene. Det sier Jesaja i verset jeg leste for dere her i kveld. På dette fjellet så skal Herren tilintetgjøre det sløret som tilslører folkene, og det dekket som er over hedningefolkene. Så det er ikke bare over Israel at det er et dekke, men det er også et dekke rike over hedningefolkene. Og det er ikke noe godt, det har noe med den forblindende virksomheten som djevelen holder på med. Han forfører folk i disse dager, han forblinder folk i disse dager. Av og til så er det som er tilsløret godt. Hvis noen spør meg, hva vil du ha til dessert? Så sier jeg gjerne tilslørede bondepiker. For det er ikke noe vondt, det er veldig godt. Det er favorittdesserten min. Men når det står at folkene er tilsløret, så er det det samme sløret som har vært over jødene som vi har vært inne på. Og det er ikke noe godt. Og det fører til at folk dem vil ha status quo, de vil ikke ha forandring. Og Jesus han traff spikeren på hodet, han sa, den som får ny vin, han sier, den gamle er god. Man vil ikke ha den nye vinen, for vi vil ha det som før. Og der er status quo, der du tilsløret, der du bundet, der du ikke virker i fri, der du en statue. En statue forandrer seg ikke, men Herren vil ikke at vi skal være statuer. Han vil at vi skal være bevegelige, som forvandles. Men da må vi se Herrens herlighet, venner. Og det er det som skal skje også med hedningefolkene. Jeg tror på et tusenårsrike. Jeg tror på at det kommer dager over kloden vår, hvor ikke bare enkeltindivider høstes inn som i dag, men hele folkeslag vender om til Herren. Alle konger skal falle ned for ham, og alle hedninger skal tjene ham. Det sier Salomo i salme 72. Og patriarken Jakob, han sier allerede i 1. Mosebok, kapittel 49, fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Da blir det andre tilstander. Da blir det ikke lovløshet i denne verden, men da går lov ut ifra Sion, og Herrens ord ut ifra Jerusalem. Da blir orden i vår verden, venner, når Jesus er kommet tilbake. Og fra solens oppgang og til dens nedgang skal da hans navn bli stort også blant hedningefolkene. Ser du Guds program i kveld? Han begynner med menigheten, han fortsetter med Israel, og til slutt så tar han sløret og dekker også vekk fra hedningefolkene. Hvilken mektig Gud vi har i deg, Herre. Takk at du gjør alle ting vel. Takk at du har fjernet sløret fra mitt øye, så jeg kunne se din herlighet. Takk at jeg får være frelst i dag, bevart i dag, og på vei til himmelen i dag. Og jeg ber om at alle som er under dette tak, skal ha sin sak i orden med deg, så dekket er fjernet, og man skuer din underfulle herlighet. Amen.